ili da neposredno osvoje srpske zemlje. U početku 10. veka podiže se Simeun, car Bugarski, sa silnom vojskom da za tobožnje neverstvo kazni župana Zariju, svoga negdašnjeg štićenika. Zarija se beše zbližio Vizantiji, a Simeunu se faktično protivio. Bugarska vojska poplavi i opustoši svu Srbiju. Srpske velikaše odvukoše kao taoce, a veliki deo zaostaloga naroda, jer su mnogi u Hrvatskoj potražili utecišta, preseliše u Bugarsku. Srbija ostade pusta bez ljudi. Na izmaku 9. veka poniče Mađarska država i naskoro se raširi do srpsko-hrvatskih granica, te tako srpske zemlje dobiše još jednog opasnog suseda. No uticaj Mađara pripada poznijem dobu. U ono doba o kojem govorimo, grozili su neprekidno Grci i Bugari srpskoj državi, koja i onako unutrašnjim razdorima raslabljena beše. Srbi su, istina, često pobeđivali grčke i bugarske vojske, ali se većim napadima nisu mogli stalno i uspešno opirati. Što nisu ove srpske zemlje ostale kao stalne provincije jedne ili druge od ovih država, to valja pripisati čeličnom opiranju Srba i najviše surevnjivosti grčke i bugarske sile, surevnjivosti koja se najbolje ogleda u njihovoj vekovnoj divovskoj borbi. Bugarski su carevi najviše težili da sruše vizantijsku carevinu. A vizantijski carevi, uviđajući ozbiljnu opasnost, pre svega su se trudili da svoje oblasti očuvaju. U takvim okolnostima, bilo je prirodno da je jedna i druga stranka veoma željno tražila prijateljstvo ratobornih Srba, mada su ovi u socijalnom i državnom pogledu bili još nerazvijeni i slabo organizovani. Po tome su Grci i Bugari prijateljski primali iz Srbije prognane vladaoce, koji su u njih zaklona tražili, što su i jedni i drugi računali na blagodarnost uspostavljenih knezova. Međutim su se i Srbi trudili da se ovim takmačenjem obeju sila koriste, da bi svoju nezavisnost osigurali. Ta okolnost najbolje objašnjava ono kolebanje, lukavstvo i očitu neblagodarnost, što se u to doba kod mnogih srpskih vladalaca opaža. Čim je neki župan pomoću Bugara svoju vlast ponovo utvrdio ili je opet u svojoj otadžbini zadobio, odmah se priklanjao Vizantiji, i obratno, čim je vizantijska vlada istakla odlučnije zahteve, odmah je i srpski župan vezivao tešnji savez sa Bugarima. Malo ih je bilo, koji su za kratko vreme uspeli da u prijateljstvu žive sa obema silama. Nadmetanje obeju silnih balkanskih država bez sumnje je ne jedan put otklonilo krajnju opasnost od srpskoga naroda, ali mu je ovo kad što donosilo nesrećne posljedice. Jer čim je jedan od ovih takmaca došao do prevlasti, te za svoju ličiju sigurnost nije više trebao saveza, odmah je svom silom svojom navalio na Srbe. Tako vidimo za vlade energičnog cara Vasilija, da je srpski vladalac Mutimir bio pravi vasal Vizantije, da je od cara tražio i primao sveštenike i učitelje, koji su zatim propovedali narodu hrišćansku veru, pošto se ova nije mogla da utvrdi u srpskoše narodu za vreme Iraklijeve vlade. U prvim desetinama h. veka prevlast je prešla u ruke Bugara. Za vlade cara Simeuna razvila se bugarska država do najvišega stupnja. I u to doba, kao što rekao smo, opustošili su Bugari srpske oblasti tako da se izbegli narod tek posle više godina vratio u Srbiju na svoja garišta. Otprilike posle jednoga stoleća 1018. godine vizantijski car Vasilije II konačno je slomio bugarsku silu i učinio kraj prvoj bugarskoj državi. Onda su i srpske zemlje dopale pod neposrednu vlast Vizantije. Vizantijski su namesnici upravljali celom Srbijom, te nestade i same senke pređašnje nezavisnosti.